ψέματα. Δεν είναι ένα θέμα κομματικής αντιπαράθεσης. Αυτό το οποίο απαιτείται σήμερα στη χώρα είναι ψυχραιμία, νυφαλιότητα, σωστή ανάλυση, γνώση και χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής.
Ναι.
Αυτό έχω πει και δυστυχώς, αν κανένας βλεθεί την κυβέρνηση, θα πρέπει να παραδεχθεί ότι η πολυγλωσία της κυβέρνησης σε μείζωνο σημασία θέματα δημιουργεί έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό.
Ναι, βεβαίως δημιουργεί και θα πάμε σε αυτά τα θέματα να τα εξειδικεύσουμε. Είπατε χτες ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή στον τομέα του διεθνούς δικαίου. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα ίμια είναι κατοχυρωμένα στην Ελλάδα με τρεις διαφορετικές συμβάσεις. Τα επιχειρήματά μας είναι ισχυρά. Αυτό που έχει σημασία είναι το μήνυμα που ορθώς είπατε, εξέπεψε ο κύριος Πρωθυπουργός και να το μεταδίδουν όλοι. Αυτή ήταν η δήλωσή σας χθες.
Ναι, μα αυτό πιστεύω.
Ναι.
Έχω ασχοληθεί με το θέμα των ημείων πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Από τότε, από το 1996 που ασχοληθεί το θέμα.
Ναι.
Δεν υπάρχει στο μυαλό το δικό μου και κανενός Έλληνα δηλαδή καμία αμφιβολία ότι τα ίμια είναι ελληνικά. Είναι κατά την άποψή μου κατοχυρωμένα πλήρως με αυτές τις τρεις συμβάσεις για τις οποίες μιλάω. Είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο έχουμε σύμμαχο το Διεθνές Δίκαιο. Και αυτό το οποίο είπα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύναμη πολλαπλασιαστική ισχύος για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ασχέτως ότι δεν έχει την αμυντική θωράκιση την οποία κάποιοι από εμάς χρόνια τώρα λέγανε ότι πρέπει να αποκτήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει επί της ουσίας η αντίδραση των Τούρκων, η οποία ήταν σαφώς νευρική απέναντι στις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξε ακριβώς πόσο πολύ τους ενοχλεί το θέμα. Και τους ενοχλεί, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία σήμερα την προσπάθειά της να βρεθεί ανάμεσα σε δύο βάρκες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία και έχοντας και προβλήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται σε έναν πολύ δύσκολο εξορροπητικό ρόλο.
Ναι, πολλοί ρωτάνε και δικαίως, δηλαδή δικαιολογημένα πολλοί άνθρωποι ρωτάνε και λένε «Γεια σιγά ρε παιδιά, εντάξει, είναι ελληνικά τα ίμια». Το λέτε και εσείς τώρα, το λένε όλοι, το εκπέμπουν αυτό το μήνυμα όλοι νομίζω οι πολιτικοί. Σου λέει ο άλλος, ωραία, τότε γιατί δεν έχω το δικαίωμα να πάει ένας Βοσκός εκεί. Γιατί γίνεται
διότι
αυτό.
Διότι η κρίση του 1996 άφησε ένα τραύμα βαρύ, το οποίο οδήγησε σε μια άτυπη συμφωνία μη προκλήσεων στην περιοχή. Και αυτή η συμφωνία λίγο πολύ έχει τηρηθεί ώστε να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο θέμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Χατζή.
Ναι.
Και με αυτό μιλάμε. Για... Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αμφισβητείται η κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία των ημείων. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι που μιλάνε για εξωτερική πολιτική, καλά θα κάνουν να προσέχουν τι λένε. Όταν βγαίνουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και λένε όχι, κρυζάραν το Αιγαίο, όχι, δεν το κρυζάραν το Αιγαίο. Αυτή είναι μια τουρκική θέση, την οποία οι Έλληνες πολιτικοί δεν επιτρέπεται να την αποδέχονται.
Καλά, είναι αδαής αυτός που το είπε. Τώρα, πάμε σε ένα ζήτημα. Για τα ίμια πάντα μιλάω, το οποίο θεωρώ ότι είναι επίσης σοβαρό. Για πρώτη φορά παρατηρήσαμε ότι η τουρκική πλευρά έβγαλε γραπτή ανακοίνωση για τα ίμια και μάλιστα μιλήσει για τον ένιο χώρο των ημείων. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό και πώς μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δεδομένα που πάνε να δημιουργήσουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν υπάρχουν δεδομένα. Αιγαίο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τουρκική.
Λέω να δημιουργήσουν δεδομένα, δεν υπάρχουν.
Ναι. Όχι, το λέω αυτό γιατί να μην πούμε κι εμείς τη λογική ότι δεν είναι εύκολο να δημιουργήσουν δεδομένα, εάν και η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμένη, ψύχρεμη και νυφάλια χειριστεί την κατάσταση. Αυτό το οποίο εμάς μας απασχολεί και πραγματικά μας απασχολεί μέσα στην Δημοκρατία είναι η απίστευτη πολυγλωσία, η οποία παρουσιάζεται για γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να έχουν πολλές αναγνώσεις. Παραδείγματος χάρη η ιστορία με το ελικόπτερο στη Ρο. Δεν είναι δυνατόν ο υπουργός του Υπουργείου Αμήνης να λέει ότι είσαι το ελικόπτερο και εμείς απαντήσαμε με βολές. Το τοπογραφείο του Πρωθυπουργού να λέει ότι το ελικόπτερο δεν μπήκε ποτέ στον ελληνικό αέριο χώρο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών να λέει ότι πυροβολήσαμε το θόρυβο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Χατή. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και αυτά για έναν άνθρωπο που έχει χειριστεί χρόνια θέματα εξωτερικής πολιτικής, εμένα μου δημιουργεί αισθήματα οργής. Διότι, εν πάση περιπτώσει, οφείλουμε να κρατάμε μια σοβαρότητα σε αυτά τα οποία λέμε. Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία ευκόλως κορώνες, τις οποίες μπορείς να πετάξεις, να πεις μια βλακεία παραπάνω και μια βλακεία λιγότερο. Εδώ μιλάμε για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία οι απέναντι τα παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλη
προσοχή. Όπως και εμείς τα δικά τους, φαντάζομαι.
Εικόνα δίνουμε. Μα, τι εικόνα δίνουμε δηλαδή εμείς? Δίνουμε την εικόνα μια σοβαρή χώρα όταν υπάρχουν τέτοιου είδους διαφορές σε δηλώσεις αρμοδίων?
Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Οπωσδήποτε οι εξελίξεις τρέχουν και στο Αιγαίο και στις λειτουργικές σχέσεις κτλ. Κάνατε μια πρώτη προσέγγιση. Παρατηρήσαμε το, όχι παρατηρήσαμε, είναι γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν προκήρυξε εκλογές. Και πολλοί ισχυρίζονται, κυρία Μπακογιάννη, ότι θα ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης μαζί μας. Πιστεύετε, κοιτάξτε, ότι αυτό θα το κάνει μέχρι το τέλος της εκλογικής του, της εκλογικής διαδικασίας στην Τουρκία, ή θα συνεχιστεί αυτό το βιολί και μετά, εάν αυτός ξαναβγεί πάλι ισχυρός?
Καταρχήν να πούμε ότι ο Ερντογάν έχει απέναντί του μια αντιπολίτευση η οποία είναι ακραία εθνικιστική, ακόμα πιο πολύ από τη ρητορική τη δική του. Άρα η αντιπολίτευση στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν βοηθάει για να ηρεμήσει η κατάσταση σε αντίθεση με την ελληνική.
Ναι.
Άρα μπορούμε να εικάσουμε βασίμως ότι σε επίπεδο ρητορικής θα συνεχιστούν αυτές οι κορώνες οι διάφορες τις οποίες χρησιμοποιεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα ουσιαστικά δεδομένα στην περιοχή.
Πρέπει η Ελλάδα, με συγχωρείτε, πρέπει η Ελλάδα να αφήνει αναπάντητες αυτές τις κορώνες που είπατε νωρίτερα της τουρκικής ηγεσίας, ή να απαντάει όπως συχνά πυκνά κάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας μας?
Καταρχήν δεν είναι αρμόδιος ο Υπουργός Άμυνας να απαντάει. Αρμόδιο να απαντήσει είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ίσως κάποια στιγμή αυτό το πρέπει να το καταλάβει και η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ενδεχομένως δεν θα επιθυμεί να το κάνει, είναι δική του δουλειά να απαντάει όταν κρίνει ότι πρέπει να απαντηθούν ορισμένα θέματα τα οποία τίθενται και τα οποία εμέσως ή αμέσως αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Άμυνας. Ο Υπουργός Άμυνας, το καλύτερο που έχει να κάνει, και νομίζω το πήρε το μήνυμα τον τελευταίο καιρό, είναι να ασχοληθεί με το Υπουργείο του χωρίς να αναλαμβάνει ρόλους οι οποίοι δεν του ανήκουν.
Μάλιστα. Θα πάμε τώρα να δούμε και την υπόθεση των Σκοπίων. Μας επιτρέψετε να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι και το επόμενο, το τρίτο μέρος αυτής της συνέντευξης να αφορά την οικονομία. Στο θέμα των Σκοπίων νωρίτερα, ρώτησα τον κύριο Κυρίτση αν θα έρθει στη Βουλή και μου λέει πολύ φοβάμαι ότι αυτό το θέμα δεν θα εξελιχθεί σε μια συμφωνία. Έχετε την ίδια άποψη, πιστεύετε τελικά ότι έχει να βαγίσει αυτή η υπόθεση?
Νομίζω πως ναι, κύριε Χατζή, αλλά και αν θυμάστε καλά, ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε κουβεντιάσει πριν από 2-3 μήνες και σας είχα κάνει την πρόβλεψη. Ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε αυτό το θέμα η κυβέρνηση οδήγησε σε μια αύξηση εθνικισμού και στην Ελλάδα και στα Σκόπια, άρα δεν βλέπω καμία προοπτική λύσης τουλάχιστον στο ορατό μέλλον.
Μάλιστα. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι είναι διακαής πόθος των Σκοπιανών να μπουν στο ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση λοιπόν που αυτοί, λέμε ένα σενάριο το οποίο ακούγεται, αλλάξουν το όνομά τους, το κάνουν Άνω Μακεδονία τέλος πάντων, Βορέα Μακεδονία, οπωσδήποτε, όπως θέλουν. Ανεξάρτητα από τι έχουν συμφωνήσει ή δεν έχουν συμφωνήσει μαζί μας. Και πάνε στη Σύνοδο το ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ όπως δεν ασχολούνται με τα διμερή θέματα, το δείξανε και με την Τουρκία αυτό. Του πούνε, παιδιά, εντάξει, εμείς αλλάξαμε το όνομά μας, γίναμε Μακεδονία. Αυτό ήταν το πρόβλημα το οποίο και εσείς χειριστήκατε τότε με τον κύριο Καραμαλή. Αυτό ήταν το θέμα τότε με το όνομα, το αλλάξαμε. Ποιο πρόβλημα να έχει η Ελλάδα, γιατί δεν μας βάζετε? Και να πιεστεί η Ελλάδα να υπογράψει ενδεχομένως την ένταξή του στο ΝΑΤΟ.
Το μεγάλο κεκτημένο του Βουκουρεστίου, κύριε Χατζή, είναι ότι μιλάμε για συμπεφωνημένη λύση. Το συμπεφωνημένο σημαίνει ότι συμφωνεί η Ελλάδα και τα Σκόπια. Αυτό σημαίνει πρακτικώς ότι αυτό το κεκτημένο του Βουκουρεστίου η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να το αποεμπολέσει.
Ναι, αν πιέσουν οι δυνάμεις, οι ξένες, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ειδικά τη γερμανική πολιτική σκηνή την ξέρετε καλά, ότι και η κυρία Μέρκελ επιθυμεί να δοθεί λύση σε αυτό και έχει πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό και, άλλα, και μέσω άλλων συντηρητικών της τελεχών, δικά μας τελέχη.
Και εμείς είχαμε πιεστεί πάρα πολύ, κύριε Χατζή. Ασφυκτικά είχαμε πιεστεί. Και ναι, είχαμε πιεστεί από μια υπερδύναμη.
Ναι, τότε όμως τότε η Ελλάδα δεν ήταν στο μνημόνιο, ξέρετε, και δεν είχε τους δανειστές πάνω από το κεφάλι της. Ήταν μια διαφορετική συνθήκη πολιτική τότε αυτή που βιώσαμε. Και όπως ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής έχει πει σε συνεργάτες του, μη συγκρίνεται μερικά πράγματα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, λέει, είχε πει, για τα, όπως και εσείς το είπατε τώρα για το Βουκουρέστι, σωστά. Αλλά γενικά η εποχή ήταν διαφορετική, οι συνομιλητές ήταν διαφορετικοί και βεβαίως το κλίμα στην Ευρώπη ήταν άλλο και το οικονομικό. Δεν ήταν η Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση.
Παρά τα αυτά, εγώ πιστεύω ότι για ένα τέτοιο θέμα προκάνεις μια προσπάθεια να βρεις μια ουσιαστική λύση, πακέτο λύση.
Μάλιστα.
Η οποία θα περιέχει όλα αυτά τα οποία λέμε, έργα όμνες, αλληλεπιδοτικά κλπ.
Ναι.
Και όταν επιτευχθεί αυτή η λύση, βεβαίως και τα Σκόπια θα μπουν στον άτομο. Αλλά πρέπει να επιτευχθεί η λύση.
Θα σας ρωτήσει κάποιος και θα πει: για συγγνώμη, κυρία Μπακογιάννη, εσείς πάντα υποστηρίζατε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν ανήκετε στην ακροδεξιά πτέρυγα του Συντηρητικού Κόμματος, προς το κέντρο είστε. Ένα κράτος σαν τα Σκόπια, γιατί θέλουμε εμείς να το επιβάλλουμε πώς θα λέγεται, τι σύνταγμα θα έχει, θα άρεσε στην Ελλάδα να το κάνουν αυτό οι ξένες δυνάμεις? Είναι ένα ερώτημα που μου έχει τεθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους, ξέρετε.
Και εμένα μου έχει
διαφορετικών, διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων, έτσι δεν είναι?
Και εμένα μου έχει τεθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, κύριε Χατζή, υπάρχει μια ιστορία στα Βαλκάνια. Μια ιστορία η οποία μας επιβάλλει να λάβουμε τα μέτρα μας έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποσταθεροποιητικές τάσεις στα Βαλκάνια. Και αυτή η πιθανή αποσταθεροποίηση, όχι από τα ίδια τα Σκόπια, γιατί βέβαια τα Σκόπια δεν μπορούν να απειλήσουν την Ελλάδα, αλλά η πιθανή αύριο χρησιμοποίηση, αν θέλετε, ιδεών και αντιλήψεων του παρελθόντος που μπορούν να οδηγήσουν σε μια αποσταθεροποίηση, πρέπει να αποφευθούν. Ναι. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε το θέμα το αλληλεπιδοτικό. Πρέπει να σταματήσουμε τις ιδέες της Μεγάλης Μακεδονίας. Πρέπει να ξεχάσουμε ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες λογικές. Και για να το κάνουμε αυτό, χρειάζεται να συμφωνήσουμε και να εννοούμε τη συμφωνία μας. Η απόδειξη ότι εννοούμε τη συμφωνία μας, δυστυχώς στην πολιτική καταγράφεται με συγκεκριμένες πράξεις. Και η συγκεκριμένη πράξη είναι το έργα όμνες.
Ωραία. Και κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή το θέμα των Σκοπίων για εσάς δεν γεννήθηκε ούτε το 96, ούτε με την διάμεση συμφωνία, ούτε το 2008 με το Βουκουρέστι. Το ζήσατε και την εποχή που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αημίστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, επιχείρησε να λύσει αυτό το θέμα. Εάν δεν είχε πέσει η κυβέρνησή του, ποια λύση θα είχε δώσει ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, κυρία Μπακογιάννη? Ποιο ήταν αυτό που ήθελε να γίνει εκεί?
Το ίδιο πράγμα που θέλουμε και σήμερα, κύριε Χατζή. Το ίδιο πράγμα ακριβώς.
Αυτή ήταν η θέση του.
Στην εξάλληψη όλων των αντιπροσωπικών θέσεων, στην σωστή γειτονία, στις ουσιαστικές φιλικές σχέσεις και το κάψιμο των ιδεών, οι οποίες μπορούν αύριο να προστατευτούν όλη την περιοχή.
Φυσικά θα πήγαινε σε μια αυτή την δημοκρατία, φαντάζομαι, και γραφική προετοιμασία.
Ναι. Πού αφήνεις κενά και πού ο άλλος μπορεί να κερδίσει χώρο.
Δυστυχώς
έτσι όπως άρχισε η διαπραγμάτευση από αυτή την κυβέρνηση, ήταν μαθηματικός βέβαια ότι θα καταλήξαμε και στην κατάσταση που οποία.
Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Το επόμενο κομμάτι αφορά την οικονομία και αυτά που συζητώνται το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, του τρίτου μνημονίου. Ολοκληρώνεται τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει άλλο μνημόνιο. Πρέπει μόνοι μας να πορευτούμε ή δεν πρέπει? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το τι θα συμβεί, το τι λένε οι Γερμανοί, γιατί εκεί ξεκινήσει μια συζήτηση, πολύ έντονη συζήτηση για το επόμενο μέρα της χώρας μας, αφού τελειώσει το μνημόνιο. Αυτό είναι το ερώτημά μου και πάνω σε αυτό θα ήθελα να μου δώσετε, να μου κάνετε μάλλον τα σχόλιά σας, πώς βλέπετε εσείς την έξοδο της χώρας στις αγορές. Διαφημιστικό μήνυμα και πολύ γρήγορα με την κυρία Μπακογιάννη.
Είστε αρχιτέκτονας ή μηχανικός? Έλα στην έκθεση Domotec 26 ως 29 Απριλίου Metropolitan Expo. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Ρώτα.
Την ψάχνεις για ανανέωση, σε βλέπω. Με πάνω από 200 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη από μόνο 19,99, μήπως ήρθε η ώρα για ένα ταξιδάκι? Κάνε κράτηση τώρα στο ryanair.com ή μέσω του app. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλη απλής μετάβασης. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο ryanair.com.
Ακούσε με προσεκτικά. Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο Regency Casino Montparnasse. Είσαι ο μόνος που μπορεί να κερδίσει όλες τις χρυσές αποστολές. Φόρα το σμόκιν σου, ανέβα με το τελεφερίκ και δείξε σε όλους ποιος είναι ο Master of the Game. Δέχεσαι? Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί σε 5 δευτερόλεπτα.
Μήπως είσαι εσύ ο Master of the Game? Διεκδίκησε έως 160.000 ευρώ κάθε μήνα σε κληρώσεις μετρητών, διασκέδασε με φανταστικά παιχνίδια, ζήσε συναρπαστικές μουσικές βραδιές, μαγευτικές γεύσεις και την καλύτερη θέα της Αθήνας στο εστιατόριο 1055. Τώρα είναι η ευκαιρία να γίνεις εσύ ο Master of the Game. Λαχνή συμμετοχής και με την είσοδο στο καζίνο. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα.
Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α 210-9215-776. Παίξτε υπεύθυνα.
Για ανακαίνιση, δόμηση και εξοικονόμηση ενέργειας, έλα στην έκθεση Domotec. 26 ως 29 Απριλίου, Metropolitan Expo. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Ρώτα.
Παίξε τσιτσάνι μου. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε, με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών και την υπογραφή του Μελωδία 99,2. 4 Ιουλίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μια ιστορική συναυλία αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνι. Η προπόληση άρχισε στο viva.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
Συνέχεια λοιπόν στην εκπομπή μας με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ακούτε Sky στο 100,3. Κύριε Μπακογιάννη, είναι απλό το ερώτημα. Τι θα συμβεί την επόμενη μέρα? Τι εσείς βλέπετε να συμβαίνει την επόμενη μέρα από τη λήξη του μνημονίου? Γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Δεν βγαίνουμε, απλώς λύγει το μνημόνιο. Και δεν ξέρω αν θα βγούμε αλόβητα από αυτήν την ιστορία. Τέλος πάντων, τι βλέπετε εσείς την επόμενη μέρα και από αυτά που διαβάζετε από τον ξένο τύπο και ακούτε δηλαδή από τους ξένους πολιτικούς?
Κοιτάξτε, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δηλαδή δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των προαπαιτουμένων τα οποία ζητάει η Τρόικα.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα εκεί πέρα, η οποία δεν ξέρω πώς θα την αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι το μεγαλύτερο έτσι καινούριο ψέμα το οποίο λέγεται είναι αυτό της καθαρής εξόδου. Γιατί καθαρή έξοδος βεβαίως δεν υπάρχει. Αυτό το μόνο καθαρό που υπάρχει είναι ότι θα αναδείξει τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαιο. Καθαρά και εξάστερα λοιπόν, άλλα λεφτά από εκεί δεν μπορεί να περιμένει κανείς. Αλλά επειδή στο μνημόνιο έχει ουσιαστικά ταυτιστεί στο μυαλό των ανθρώπων με τη λιτότητα, δυστυχώς η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τη χώρα και την έχει δεσμεύσει για τη μετά το πρόγραμμα περίοδο με μείωση των συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου. Mm. Δηλαδή με αύξηση της λιτότητας. Αυτή είναι. Αυτή, το μόνο καθαρό στην εικόνα είναι αυτό.
Πιστεύετε ότι μπορεί να προχωρήσουν σε μείωση του χρέους?
Κοιτάξτε, οφείλουν να προχωρήσουν σε μείωση του χρέους. Το ερώτημα είναι...
Επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βέβαια σε αυτό. Οι Γερμανοί φαίνεται ότι δεν υποχωρούν σε αυτή την απέτηση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου πάντως.
Μία διευθέτηση του χρέους θα γίνει οπωσδήποτε. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ναι, οφείλει να γίνει και έχουν δεσμευτεί πάντως ότι θα γίνει. Και πρέπει να, η διαπραγμάτευση αυτή να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Ναι. Αυτό λοιπόν που με απασχολεί είναι ότι όταν μια κυβέρνηση δεν εφαρμόζει αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει, δηλαδή τις διαφορετικές αλλαγές που πρέπει να κάνει, και προσέρχεται στη διαπραγμάτευση για το χρέος, προσέρχεται δυστυχώς από μια θέση πιο αδύνατη από αυτή την οποία θα θέλαμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπακογιάννη, για τη σημερινή συνομιλία.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, μίλησα με την κυρία